Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Norge fortsatt med I VM, men de valgte å flytte ut av hotellet de fikk tildelt her I Miami, som på en måte den eneste lille fartsdumpen vi har opplevd I dette VM-et. Det og kanskje disse sykdomspratet liksom, det har vært det eneste man kanskje kan kalle en liten hiccup I det her VM-et.
Ja, I hvert fall som vi vet om.
Også. Ja, det et godt poeng.
men uten tvil.
Ja, det liksom... At de må flytte ut av hotellet, det jo en liten sak, men...
Ryerson-skaden
var jo en hiccup som ikke ble en fartsrump likevel, da, fordi det gikk såpass bra.
Nei, men det på en måte det eneste I tillegg til de praktiske du nevner nå.
Det ganske utrolig at man kan gå et helt VM, være sammen så mye, og I hvert fall utad ha så lite problemer. Det kan jeg ikke huske har skjedd med noe lag før, eller?
Nei, vi hadde kanskje sett for oss litt mer drama. Men det kanskje derfor de skal spille kvartfinale mot England på lørdag også.
Jeg tror det en del av det, ja. Det veldig mange snakker om dette her lagsamspillet, og lagfølelsen og sånt. Det virker jo som det svært god stemning. Det jo også her på vårt lille hotellrom. Med fotballpodden som du hører på nå med Trond Johansen og Laurits Vatne og Steffen Stenersen som lader opp til kampen mot England på lørdag I Miami. Solen skinner over den amerikanske solkysten. Skal vi kalle det et slags amerikansk Gran Canaria her vi bor, eller?
Absolutt. Det utrolig granka-aktig her, synes jeg. Det overraskende, faktisk.
Høye blokker og mye sol og fint på stranda, veldig fint langs stranda, jeg tror. Har du vært der?
Jeg gikk langs stranda I går.
Ja.
Det var jo, ja, det var fint. Stranda, holdt jeg på å si.
Ja, men jeg enig faktisk.
Har du sett en, så har du sett I alle.
Neida, men jeg fikk litt Spania-følelsen. Så om det Granca eller om det vi gikk ut på en strand ved... Hvem arbeider der? Det er I hvert fall... Det var fint her.
Ja. Men jeg hører mer spansk enn amerikansk her også.
Ja, det jo veldig spansk inspirert. Vi veldig tett på Kuba og
det en taxichaufføren som kjørte oss fra flyplassen til hotellet her I går. Han sa at dere har stjålet kvartfinalen vår. For at de ville se Mexico spille mot Brasil. Fordi at det liksom hoved... Det på en måte hadde... vært helt vilt med tanke på folk som bor her.
Ja, det hadde vært spinnvilt her. Nå har vi ikke sett veldig mye engelskmenn, og heller ikke nordmenn enda. Men vi tror vel at det kommer seg.
Norske og engelske turister, solturister, jo vant til å møtes på Gran Canaria. Nå møtes de I Miami I stedet.
Ja, det tror jeg kan bli stygge scener. Fryktelige scener. Ikke nødvendigvis mye bråk. Vi har snakket om at det har vært veldig rolig det VM-et, men engelskmenn og nordmenn I syden.
Det har vi sett før.
Det har vi sett før, og det kan jo bli noen for seg selv. Men,
husk solkrem,
det må vi huske på. Men det I hvert fall fint å være på plass her. I dag har vi vært på pressetreff med Martin Ødegaard, med Ståle Solbakken. Du ble stående på den internasjonale delen, Trond, der det var ekstremt mange journalister.
Altså, og I tillegg, selv om de engelske... journalistene I Kansas og følger det engelske laget, så hvis de... Hadde vært her så hadde det jo omtrent vært dobbelt så mange som det kommer til å være på fredag på den siste pressekonferansen. Men det var veldig mange der I dag også, og den delen som jeg hørte på var vel ikke all verdens spennende. Martin Ødegaard rutinert på dette. Etter lang tid som kaptein I Arsenal så vet han hva han skal si uten å skape de store overskriftene, så det blir han snakker uten å snakke på en måte, så var det litt mer liv I leiren når Solbakken dukket opp. Litt gamle historier fra Wolverhampton og Wimbledon, men så voldsomt friskt var det ikke.
Nei, altså vi lærte ikke så veldig mye nytt av det de sa på hverken den norske eller den engelske delen, og det kan du kanskje vite litt selvkritikk for da, dårlige spørsmål.
Eller det fordi du kan så mye fra før?
Kanskje det?
Jeg tror det.
Jeg ser alltid positivt på det her I podden. Men Ødegaard virket I hvert fall veldig selvsikker, veldig trygg da han sto, virket å ha rett og slett utrolige dager. Han sa jo det litt også, at det jeg vet ikke, jeg husker ikke helt ordet han brukte, men at det liksom det enormt det vi hjemme på. Han sto jo med tårer I øynene etter kampen mot Brasil, så han jo klar for den her kampen mot England. Det en interessant matchup for han også, som skal møte Declan Rice, som skal møte Bukayo Saka, sine gode lagkammerater I Arsenal. Declan Rice jo også en person som har vært veldig nevnt som en fyr som mange vil ha som kaptein I Arsenal I stedet for Martin Ødegaard. Det en liten matchup der mellom to av de aller største Premier League-stjernene.
Ja, og Declan Rice har vel kanskje vært var vel kanskje den beste spilleren til Arsenal den sesongen her, som da endte med gull. Han tok jo virkelig tak, og Ødegaard var jo ute I store deler av sesongen, så I praksis så var det jo han som var lederen I laget I store deler av den gullsesongen. Og han blir jo en av de holdt jeg på å si, vanskeligste motstanderne for Norge på lørdag. Saka har, jeg har ikke full kontroll på de engelske kampene, vi får ikke det når vi reiser rundt og får ikke sett alle matchene.
Vi skal gå mer I dybden på England.
Men har Saka spilt fast hver gang, eller?
Nei, Saka har jo ikke vært helt sentral I det her VM. Han har jo notert seg for 3 assist, da. Men han starta ikke mot Kroatia I åpningskampen, starta ikke mot Ghana, for han starta I den siste gruppespillskampen mot Panama. Og så var det jo I 16-finalen mot Kongo, da var han heller ikke for start. Da starta han med Madueke på høyre kanten, og så var han tilbake fra start mot Mexico, men da ble han bytta ut etter 60 minutter. Så det har ikke vært noe sånn... voldsomt mesterskap for Saka.
Nei, men det viser jo at det ikke bare Norge som har gode alternativer på kantene.
Det helt riktig, så det jo et meget, meget sterkt lag som Norge møter, men...
Jeg på en måte glad for at ikke Cole Palmer I bildet der også, og Maguire som hadde vært skummel på dødballer, og det noen S der som de har greid å velge bort også.
Ja, og han har jo gjort det med hensikt å bygge litt tropp. Thomas Tuchel, liksom... Han tok med Jordan Henderson, mange lo av det, mens de spillerne som har spilt med Jordan Henderson sier at han verdens morsomste fyr, liksom, og utrolig lagbygger. Og det tydelig at han har tatt noen veldig sånn, tøffe valg inn I det VM-et her for å kunne være lengst mulig sammen. Da. Ståle har jo snakket veldig mye om det.
Ja, ja for all del. Altså, det jo en erfaren tysk manager som har kommet inn her, og han vil vel da være den, hvis England skulle vinne, så vil han vel være den første utenlandske treneren som leder et land til et VM-gull.
Altså, en som ikke fra samme landet som han trener.
Ja.
Ja. Alle har jo vært, på en måte, alle trenere har jo vært utenlandske hvis du har norske briller på, som har vunnet VM.
Ja, nå synes jeg du knytter veldig det.
Men vi kan jo nevne at de 6 offensive, for å si det sånn, som startet mot Mexico, da også Elliot Anderson, som nettopp har signert for Manchester City. Declan Rice, den viktigste spilleren til Premier League-mester Arsenal. Bukayo Saka, stjernespiller til Arsenal. Jude Bellingham, Real Madrid. Anthony Gordon, som nettopp har gått til Barcelona. Og Harry Kane, kanskje verdens beste spiss ved siden av Haaland. Den diskusjonen kan vi jo også ta en annen gang, kanskje. Men det sier jo litt om hva slags lag som venter her, rett og slett.
Ja, det er et voldsomt lag, men samtidig så vi kunne dratt opp store navn på, eller vi dro opp store navn på Brasil også. Mm. Det taklet jo Norge greit. Så jeg tror ikke at de norske spillerne veldig skremt, men de vet jo at det gode, veldig gode spillere på det andre laget. De kjenner jo det engelske laget bedre enn de aller fleste.
Men jeg får jo en følelse av at det norske laget Løvitz har en sånn voldsom tro på det de holder på med nå, at de nesten føler seg litt sånn uovervinnelige, tror jeg. At de kan kjenne på at nå kan vi slå hvem som helst, også England.
Ja, og så det en slags følelse av at altså, Brasil var jo hvem som helst, og det England også. Jeg tror det I seg selv kan tenne dem litt ekstra. Da. Det 8 av de 26 I Norges tropp som spiller I England. Du har Egil Selvik og Langås på nivå 2, riktig nok, men det jo, som vi var innom I går også, England är nog helt speciellt när det kommer till fotboll och speciellt för oss i Norge. Alla ser och drömmer om Premier League. Så de känner ju många av dessa spelarna gott och ja, någon av dem är lagkamrater och duellerna har de också varit i för då. Så att det tänder dem, det är nästan helt obevisst om. Mm.
Men samtidigt så är det lätt att låta sig lura lite av England och tänka att detta här är en supermakt i fotbollen. Och det är det ju då inte, hvis man ser på resultaten i de stora turneringarna. Det är Premier League som är en gigant och där är de största stjärnorna från andra land än England. Mm. England vant i 66 och efter det så har de då varit i semifinalen två gånger. Det är meriterna. Så det är ju det är inte en nation som är bland de verkligt stora som Frankrike, Argentina, Brasil, Italien, Spanien sån VM historisk så är inte England en gigant.
Men när jag ser laguppställningen till England så får jag lite mer feelingen av ett lag som är på väg upp och fram än jag fick av Brasil som kanske är lite över middagshöjden.
Ja, det är ju riktigt och detta engelska laget framstår också som en mer enhet än den gyllene generationen som de hade för 20 år sedan som de har snackat om själv flera gånger att här var det liksom interna klicker och det var alltså vilka klubbar de var i det spilte in hvor man holdt på sig satt och spiste middag och alltså detta här ser mer ut som ett lag.
En man som har begynt att sätta sig in i gå i dybden på England. Det är vår man i Kansas i vad slags stat ligger Kansas i? Har du det på är det Texas eller? Den tar vi i geografipodden en annan gång.
Nej, Arkansas.
Kansas, Arkansas. Uansett då, där är England, där har de sin base och där är vår man Jens Friberg som har levererat den här rapporten från Kansas.
Kansas City. Why would you want to go to Kansas City? Det lurte bartenderen mye Atlanta på, og da jeg fortalte min neste destinasjon, og etter en liten stund her, så begynte jo jeg også å lure på det samme. Jeg altså her i Kansas City, fordi England gjør det motsatt av Norge i sin oppladning til kvartfinalen i Miami på lørdag. For mens Norge reiser direkte fra New Jersey og ned til Miami, så har England dratt fra Mexico City og til sin basecamp her i Kansas, før de da drar videre. Fredag formiddag så sent som absolutt mulig til Miami. Årsaken til at de gjør det at de får bo på sitt faste hotell som de har hatt under hele VM-sluttspillet. De får en flyvning ekstra i forbindelse med hver eneste kamp. Men det er mye mindre belastning i forbindelse med selve reisingen og det å gjøre klar. De sier at det er veldig trygt og godt å komme hjem til noe de kjenner. Alt dette her ifølge Morgan Rogers da, som svarte på både fordeler og ulemper da vi spurte han om det på en presskonferanse her i dag. Det var også en åpen trening med Englands stjerne. Harry Kane virket og har ladet batteriene ganske godt etter at han tok ut både kropp og stemme i 3-2-seieren over Mexico på søndag. Det var også en viss Peter Crouch som kastet litt glans over det ellers suspekte pressekorpset som følger dette England-landslaget. Det er noen bekymringer i England. I de som leser VG vil allerede ha fått med seg at spesielt høyrebekken et stort problem. Reece James han trente heller ikke i dag. Det gjorde ikke Mark Gahey, midtstopperen og Declan Rice heller, men alle tre ble sagt å ha fått et individuelt opplegg på grunn av belastningen. Engelskmennene håper da virkelig at Reece James blir klar til å starte på høyrebekken mot Norge. Ellers er Jude Bellingham og Harry Kane i virkelig stor form i dette mesterskapet og bærer dette engelske laget framover. Thomas Tuchel han satt på en liten ball iført sin varmereduserende hodeplagg og virker også av overbevist engelskmennene om at han er en god manager for dette landslaget. En engelsk reporter som jeg snakket med sa at veldig mange i England føler at dette her er Englands år, at nå er alt i ferd med å gå veien for deres del. Det har også blitt et unikt bånd mellom engelske supportere og landslaget, slik det ikke alltid har vært, etter at Oasis-låta Wonderwall kom på etter åpningsseieren over Kroatia. Og litt sånn tilfeldig så brøt man ut i en spontan sang og Etter det så har rett og slett fansen og spillerne sunget til hverandre etter hver eneste kamp, og det har blitt noe som virkelig forener dette laget med sine supportere. Stemningen altså topp her I Kansas City, der England lader opp til kvartfinalekampen mot Norge. De har enorm respekt for Erling Braut Haaland. Det meste av spørsmålene fra engelsk side til oss norske journalister handler om nettopp ham, men... De på et godt sted, virker det som engelskmennene. Ikke noe særlig problemer, ikke noe særlig bråk, ikke noe særlig friksjon, og det gir dem stor selvtillit, rett og slett, ut fra det vi kan forstå før kampen mot Norge. De slutter seg til oppladningen I Miami på fredag. Det gjør også VG's reporter, men før det så det enda en til dag her I Kansas City.
Flott rapport fra Jens Friberg, som var I den amerikanske staten, Kansas.
Altså, Kansas en stat?
Kansas en stat. Og så har du vel Kansas City?
Ah. Ja, det var flaut at jeg ikke tok, altså, for jeg kan egentlig ramse opp samtlige.
Tenk hvor mye vi kunne. Tenk hvor mye vi kan når vi har fasiten.
Ja, hvis du bare hadde forberedt oss.
Nei, vi men altså, hvis vi hadde hatt en konkurranse om å ta anvær, så tror jeg jeg skulle I hvert fall kommet meg opp I 4-5-4.
Veldig bra, vi tar det
I... Og så røk jeg på Kansas, fy fader, det var flaut. Jeg ble satt ut at du spurte hvilken stad det var I.
Ja, da spørs du om den podden her...
Skyld på deg, du som geografipoddens far, som har liksom ramsa opp I 48 land og alt mulig kunnskap, og så vet du ikke at Kansas en stat?
Nei, vi går fra Kansas til Miami, tilbake hit til den norske troppen, Erling Braut Haaland. Det var jo hyggelig, må jo nevne. Geir Ellefsen, gratulerer med dagen. Til Norges sikkerhetssjef, han 70 år I dag, Trond, han jo bare ungdommen I forhold til deg selvfølgelig, men
han, ja, det han jo.
Han klarer seg bra.
ja, han har jo vært med en stund han også, men en liten jippling sammenlignet med meg. men han fikk jo en bursdagssang, og han så jo nesten litt rørt ut.
Ja, han var nok det, tror jeg.
Ja, så det var jo en hyggelig start på en... Han har jo hatt en litt omstritt rolle som sikkerhetssjef, særlig I forbindelse med bryllupet til Martin Ødegaard, men de jo tydeligvis glad I han, og han jo veldig mye rundt Haaland og gjør helt sikkert en god jobb.
Ja, det gjør nok helt sikkert. Det poenget skulle ut til Haaland, fordi... The Athletic skrev en interessant artikkel I dag. Det kom jo, nå kommer jo de internasjonale mediene på banen også. Med, jeg skal lese opp titlen her mens vi sitter her. Haaland came to England with a reputation for goals and grumpiness. This is how he has changed. Altså, og det jo også et inntrykk vi kanskje kan dele litt, selv om vi I norsk presse ikke alltid får den smørblie Haaland. Så fikk vi jo det, det har vi jo snakket om etter Brasilkampen. At det en slags et inntrykk av at Haaland har gått fra å være litt robot til å være veldig mye mer menneskelig da. Du får litt innblikk I YouTube-kanalen hans, han deler litt mer med internasjonale medier, byr litt mer på seg selv, og kanskje viser at ting betyr litt mer enn at han bare en fyr som en robot og en maskin som bare skårer mål på bestilling.
Altså jeg synes han har fremstått som en som et menneske ganske lenge, men det som har endret seg egentlig under VM nå jo punkt 1 at han gir mer til holdt jeg på å si vanlig presse. Altså han stiller opp og gir intervjuer og bli I den sammenhengen og at han liksom viser mer følelser, men blant holdt jeg på å si, blant sine egne, blant spillerne og I og for seg også ofte I andre settinger så har man jo tidligere sett at dette virkelig ser ut som en veldig ålreit type men vi kommet nærmere han nå under VM og det viser hva landslaget betyr for han
En ting jeg alltid har tenkt at det jo ingen som helst tvil om at alle som rundt Haaland og som kjenner han enten på banen eller av banen eller sånn, de elsker jo den mannen. Han jo åpenbart en veldig morsom fyr å være rundt, og det har vi vel egentlig aldri tvilt på, men han har jo gitt inntrykk av at han ikke alltid synes det like kult å stå I disse intervjusituasjonene. Og første gang jeg tenkte på en sånn litt annerledes Haaland, eller hvor det var litt sånn stor forskjell, det var I vinter, eller I tidlig våres, hvor vi satt og forberedte oss til en mandagsepisode av fotballpodden, og jeg mener det var City og Arsenal som hadde spilt den helgen, siste oppgjøret mellom de to, og Haaland sto I 5 minutter med Viaplay, og liksom ordentlig analyserte kampen og hvordan det hadde gått for hans egen del, og det så som han skikkelig koste seg med det, og det var veldig ekte da. Og så har det jo egentlig bare fortsatt i det samme sporet, og nå i VM, så blomster han jo virkelig.
Erling Braut Haaland jo da selvfølgelig også en mann som England selvfølgelig har fullt fokus på før denne kampen, og det jo da et spørsmål som har begynt å stille, de har begynt å stille seg på Balløya, som vi kaller det, som vi selvfølgelig bruker på England, og det jo, skal Dan Burn inn?
Vi bruker ikke Balløya, for det var et uttrykk som Dagbladet lagde en gang i tiden.
Åja,
ja.
Det visste jeg ikke.
Nei. Dagbladet var Morten Pedersen som hentet frem det uttrykket på 90-tallet.
Ja, shout out til Morten P. Men diskusjonen i England er ikke hvorvidt det kalles Balløya, men det om Dan Burn skal spille midtstopper mot Haaland, fordi der det noen interessante tall, Trond.
Ja, altså, de leter jo tungt nå etter det Haaland har gjort, hvem som bør være midtstoppere som skal stoppe Haaland.
Mm.
Så jeg ser jo blant annet, dette er vel 442 som har hentet opp kampene som de forskjellige har spilt mot Haaland, og Mark Gay for eksempel, der jo helt tilbake på U16 og U17 og sånn. Men der det totalt 7 kamper, Haaland har skåret 7, så han kan spille. Men så blir det litt verre. Konsa har møtt Haaland 5 ganger, og Haaland skårer 1 mål. Dan Burn 8 ganger, Haaland 1 mål. John Stones, hans lagkamerat da i mange år i City, møtte han 2 ganger, det var vel da med Manchester City. Ingen Haaland-mål. Og Chaloba 5 kamper mot Haaland, 2 mål. Så de kommer jo ganske bra ut, de fleste stopperne.
Ja, og det med Dan Burn er jo, nå var det Gehi og, fra City, og så var det Aston Villas Konsa som startet mot Mexico i åttendelsfinalen. Spørsmålet da er jo om England skal liksom legge om midtforsvaret sitt og få inn en Dan Burn som kanskje passer bedre mot Haaland, da. Legge om måten de har spilt på for å ta hensyn til Haaland, eller skal de gå ut her og si, vi dominerer kampen med våre 11 beste menn, så vi skal ikke ta noen sånn Haaland, sånn som han ene journalisten som spurt før Brasilkampen om, er Haaland nå verdig en anti-Haaland-plan? Så ble han jo spurt Carlo Ancelotti, og det var han jo for så vidt.
Men det jeg synes er morsomt å tenke på er, hva er en god anti-Haaland-plan?
Ja.
Hvis du ser på den 1-0-skåringen mot Brasil, så når Haaland bare går på 25 meter og ser helt uinteressert ut, samtidig som Skjeldrup driver oppover kanten, bekken må jo følge han, og da må Gabriel og stopperne følge bekklinja, mens Haaland bare ser helt uinteressert ut. Hva annet skal du gjøre enn å ligge på offside-linja?
Ja.
Og når da Haaland plutselig skrur på og kommer inn, så har jo han et momentum og en fart inn i den i det innlegget fra Skjeldrup, som Gabriel ikke har, og så blir han knust i duellen, og jeg er veldig glad. Jeg ikke har ansvar for den anti-Haaland-planen.
For Haaland, vi så det mot Brasil, han plager jo de stopperne så masse i luft- og duellspillet, at det er jo så vondt å møte dem. Og så vet du også at hvis du gir en bakrom, så er jo det livsfarlig. Han er god langs bakken i duellspillet der, altså det er jo veldig vanskelig å sette opp en plan for å stoppe Erling Braut Haaland, da.
Ja, Dan Burn er ikke noe særlig i den forstand at da blir det ikke lett å vinne i lufta.
Nei, han er 2-0-1 høy og
ja, altså han er,
ordentlig ringrev.
Ja, og han er også skummel på offensive dødballer, så det er ikke noe, da må Sørloth være på banen også, og det kommer han nok til å være fra start på grunn av at de trenger litt luftstyrke i hvert fall i den første delen av kampen, vil jeg tro. Tilbake til Burn, så er det, han er 2-0-1, og det betyr jo at beina ikke går sånn superfort, så det vil jo være muligheter langs bakken hvis det blir løpsdueller av dette.
Ja, så jeg ser jo for meg en mye tøffere fysisk kamp, altså det var jo tøft mot Brasil også, men det er jo to. Brasil er et litt mer finspillende lag, mulig det er litt fordomsfullt med Brasil mot England, men det, vi forventer oss en mye tøffere fysisk kamp nå med de gutta som England har på midtbanen, også med Anderson, Declan Rice og så videre, det ordentlig robuste gutta da.
Aldri I livet om England kommer til å la Norge styre spillet sånn som Brasil gjorde.
Nei.
Det kommer til å være mye tøffere press, og mye, det blir mye vanskeligere og, for Norge, som også betyr at det sannsynligvis vil bli litt flere langballer og litt mer direkte spill I perioder, og derfor så jo en fyr som Sørloth også viktigere å ha på banen enn han var sånn som kampen ble mot Brasil.
Ja. Herlig, da har vi fått gått litt gjennom England, men som vi har sagt da, vi skal gå litt mer I dybden på England. Hva har de å komme med? Hva slags styrka? Og ikke minst, hva slags svakhet da kan vi utnytte på våre venner fra England? Men her og nå så tror jeg vi sier takk for I dag. Det nærmer seg kvartfinale I Miami. Det fortsatt like sykt å si det, men det det som skal skje. Og Trond har skrevet en kommentar. Jeg vet du har jobbet med det. Så når den podcasten kommet ut, så...
Har jeg skrevet en kommentar?
Har du ikke det? Du har jobbet med noen kommentarer I dag?
En kommentar? Ja, jeg har skrevet en kommentar, men den ikke så veldig spennende.
Ja, men det, altså, folk gleder seg. Folk klare for mer innhold og mer kunnskap fra den utømmelige kilden, Trond Johansen.